Sentou nunha mesa baleira da biblioteca, colocou as notas diante, os libros abertos e os rotuladores fluorescentes ao lado dereito, o laranxa, o verde, o rosa. Comeza así un dos contos incluídos no libro de Anabel Alonso, Café Só, publicado por Edicións Morgante. Falamos de loxe no Club de Letura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Anabel Alonso, bo día.
Hola, bo día.
Café Só é unha colección de relatos, pero estes relatos aparecen enmarcados por unha voz narradora que abre e pecha o libro, como se compartise connosco algunhas historias. Como xorde a idea para construir esa así o libro?
Bueno, realmente, inicialmente estes contos eran contos independientes. Non naceron con vontade de convertirse nun libro. Pero sí que unha vez que empezamos a organizar os contos, digo empezamos porque aí tuve axuda, empezamos a organizar os contos para construir o libro. Eu tiña claro que quería rematar o libro con ese relato que vai ao final, que é unha voz así en primeira persoa e tal. E despois tiña este outro relato inicial que no momento en que construí o libro, que tiña, non é que teña unha línea argumentativa, pero sí que as protagonistas, porque casi todas son mulleres, as protagonistas dos contos teñen, parece que unos ciertos puntos en común y todo eso, y ese pequeñiño relato que casi no es nada, es más un micro relato casi, me parecía muy aceitado para empezar, porque daba como un ton que eu creo que o que se mantén ao longo dos relatos, ¿no? Y facía que fose un pelín circular, ¿no? Porque y a mí me gustaba eso, ¿no? y foi un pouco esa maneira de organizar os textos, ¿no? Que xa te digo, non naceron inicialmente con vontade de ser un libro, sino que eso foi como un accidente después, ¿no?
Escribir relatos é outra forma máis de contemplar a vida e tamén de enfrontala.
Sí, supoño que sí, aunque no meu caso escribir relatos é como unha arroutada ou unha necesidade, ou non sei, estes relatos naceron para un obradoiro de escrita que facíamos na biblioteca onde eu traballo, e inicialmente eu empecéi a ir un pouco por unha cuestión profesional ao obradoiro. E de feito recordo perfectamente que o primeiro día lle dixen ao monitor, bueno, eu vou a ir ao obradoiro, pero non vou a escribir nada, porque non escribo, hai moito tempo escribía antes, pero hai moito tempo que non escribo e non tal. E despois xa me volví, desde o primeiro día me puxen como unha tola a escribir. O sea que sí que creo que no meu caso sí que é un prisma co que ver ao mellor como que ver a vida, ou como ao mellor para estructurar cousas que eu teño na cabeza. Creo que os relatos me pasan antes na cabeza e despois cando os escribo xa están escritos, simplemente poñelos en papel.
De todas maneiras ti eres unha grande lectora, non? Porque dis que non escribías, pero eres unha grande lectora, non? Polo
sí,
que eu sei.
Sempre son máis lectora que escritora, por suposto. E me da máis satisfacción, además, ¿eh? Claro, sí, a mí me encanta a literatura e me encanta ler, e é algo de que me encanta de sempre, desde que era unha nena, e además creo profundamente no poder terapéutico da literatura, no que ten de consolador, de asistencial, de todo. E me acompaña desde sempre e é unha necesidade e un placer. Logo, además, a miña vida profesional tamén tuvo que ver con eso e eso se acentuou. Pero sí que me é unha, digamos que é a miña afección preferida. Sí. Cando a xente lle preguntan, ah, tal vez, a mí me encanta ler. E eu sempre digo, parece que é un tópico que todo o mundo di o mismo, pero no meu caso, desde logo, é certo. E además son totalmente, me vale todo, son completamente ecléctica. Todo, bueno, non todo me gusta, pero sí que leo todo tipo de literatura.
Hai pouco comentaba neste mesmo clube Miriam Ferradans unha lección aprendida de Orestes Brás: o que non dá vida, mata. É característica chamativa destes relatos a exactitude no emprego da lingua. Acreditas, pois, no que di Brás?
Sí, eu non quero dicir, eso é fruto despois tamén da corrección, porque tampouco son unha experta no uso da lingua, pero sí que creo que é necesario despois corregir e incluso se si se precisa pedir axuda, porque ao fin e ao cabo ainda o falábamos hai pouco con isto, que a lingua é a nosa ferramenta e deberíamos de ser intentar ser un pouco cuidadosos na maneira de empregala. A mí tamén me gusta de todas formas que a lingua seña tamén que reflicta tamén a maneira normal de falar, uh-huh, e que reflicta, e sobre todo nos diálogos, me gusta que a xente fale me fale creíble e verosímil, uh-huh, non, pero sí que creo que hai que ter un pouco de cuidado con coa lingua. E de todas formas, de dos tembras, a miña máxima preferida é todo sobra. Esa sí que procuro aplicarla todo o que podo.
Dicías hai pouco que a maioría dos personaxes son mulleres. A colección de contos poderíamos calificala como un catálogo de modelos de muller?
No, eu creo que é unha única muller. O sea, non sei se haberá moita diferencia entre elas. Eu creo que sí que son modelos de muller, pero todas están marcadas por unhas circunstancias moi parecidas. Son todas mulleres soas ou que viven en soidade, pode ser soidade acompañada ou non, pero que viven en soidade, que teñen un certo regustillo aí amargo, tráxico, pero tráxico cotía, o sea, pasanlles cousas terribles a veces ou cousas tal, pero non as toman como
traxicómico, algo, non, sí, máis ben así.
Non sei se traxicómico, sí, bueno, pero si sí, con certa normalidade, non? Es decir, ao final creo que son mulleres bastante que atoparíamos en calquera sitio, o sea, non son nada excepcionais, son mulleres normais e correntes.
No relato a catedral que lle dedicas a Charito, que está aquí presente connosco, escribes: Señor, devolvolle este ollo que me caeu no sostén, coido que é seu. Concibes a vida e a literatura sin a ironía e sin o humor?
No, eu a vida no, a literatura non hai tanto humor na literatura, non? De feito, cando topas un libro que ten moito humor, é como unha especie de pequeno tesouro que gardas aí. A mí me encantaría poñer máis humor na literatura, pero non me sale. Pero reconozco que non me sale, que yo vou facer, pero sí que me encanta o humor e a ironía me chifla. E esa frase, por desgracia, non é miña.
Bueno, o sea, pero cando a recolles, porque
é maravilloso, quero dicir que claro, pero sí, sí, pero
cando a recolles
me fixo moitísima,
claro,
gracia,
a recolles porque
unha frase real, sí, que alguén lle dixo realmente a outra persoa, e me parece unha
moi acertada,
perfecto,
sí.
Falábamos antes do catálogo de modelos de muller e do que as personaxes que hai neste libro teñen en común. As mulleres que poboan estas historias, a parte do café, teñen en común un certo desarraigo, como podemos ler, por exemplo, en A casa, que case, o título case parece unha ironía, pero tamén son mulleres que se esforzan por atopar o seu lugar, non é certo?
Sí, sí, elas teñen esperanza, está claro. Son, nese aspecto son valentes e son fortes, e aunque as cousas non lles veñen vendadas, pero non se deixan amilanar, están aí, e eu creo que eso é fundamental. Na vida sempre vivimos un pouco sempre no desengano e desbotando cousas, loitando contra as cousas que salen mal, pero o que importa non é tanto eso como sempre ter como a visión de que a seguinte vais a ir ben, ou de que hai que seguir para diante, ou pensar sempre que o tempo que vai vir vai a ser mellor. E entonces en ese aspecto eu creo que elas son, a pesar de que eso, de que hai certo regustillo un pouco terrible, no, nas cousas que lles pasan, eu creo que son mulleres optimistas e que son mulleres que tiran para diante.
E outro elemento chamativo de Café Só é a frecuente ambigüidade das motivacións das personaxes, por exemplo, no relato Hospital. Como construes os teus personaxes?
Pois, non sei, eu creo que son un pouco intuitivo, para esas cousas funciona un pouco por intuición. Teño claro, a veces, o que máis claro teño é como son as personaxes, como o que pensan, o que que cousas pensan que non poden decir, que non poden facer. Teño como preconstruída a historia delas, non ao mellor aí dunha forma concienzuda, pero sí que teño como unha idea clara de como pensarían e de como, ou que hai cousas que non poden facer nunca, ou que hai cousas que sempre farían, e iso me axuda despois cando construo, por exemplo, os diálogos, outros, porque hai unha porque lle está unha forma de falar, unha forma de relacionarse cos demás. E eu creo que eso, cando tú fas un personaxe, me parece a mí que o fundamental é eso, saber as motivacións, no, quen era. Había algo, no, que decía que cando construías unha historia tiñes que saber hasta de que sabor que lle gustaría a personaxe comerse un xeado, no? Hai que saber todas esas cousas. Non as sabes de maneira aí e tal, pero tú tes claro como sería eso. E aunque estes relatos son mínimos, quero decir que tampouco son non pasan gran cousa, non son relatos nos que pasen moitas cousas, mas ben ao contrario, pasan pouquiñas cousas, pero eu creo que teño bastante claro como son elas o que pensan. O que pensan da vida e o que son capaces de facer e o que non.
Eso non lo dixera Estevo Creus o día que nos dira Obradoiro, sí, que nos facías que... preguntas. E de que sabor lle gustaría comer o xeado?
Claro, creo que iso que é fundamental. Sí. Porque esas cousas que parecen tonterías, pero que construen como é esa persoa. Mm. Eso, como se enfronta a vida, como ve as cousas, e iso é importante cando fala. Eu creo que toda esa información que tú tes sobre, logo non está no texto.
Exactamente.
Pero lle dá verosimilitude.
Claro.
E lle dá como peso bueno, a mí me parece, ¿no?
Sí.
Non sei se logo eso sae sempre, pero desde logo esa é a intención, ¿no?
No relato que se titula Estela, remata con esta frase: "Síntese extrañamente útil e non está soa." Xa o falabas fai un momentiño. Por que as mulleres dos teus relatos se senten tan soas, aínda as que están acompañadas? Pensas que ese tipo de soedade que se reflicte nos relatos son un pouco máis como das mulleres? Pensas que os homes poden ter ese mismo
eu creo que
sentimento?
Igual, non o sei. A mí me resulta máis difícil poñerme no que pensan os homes que no que pensan as mulleres, porque eu son muller, lóxicamente. Pero non, porque os personaxes os creas tú e pensan o que tú queres que pensen e xa está. Aunque logo a veces collen vida propia e fan o que tú non queres que fagan, pero non hai forma de leválos ao rego. Pero sí que creo, me acabo de perder, volvendo atrás, o que me decías tú de que, ¿cómo era?
De por qué se senten tan soas, claro, aínda que están eso, acompañadas.
Claro, eu creo que todos vivimos un pouco sós, por moi acompañados que esteamos, e que a veces xestionar a soidade propia é moi importante. Sentirse a gusto con un mesmo e ser capaz de estar só e de disfrutar da soidade e de comunicarse con un mesmo é moi importante. E entonces a veces eu creo que estar só non ten por que ser forzosamente unha cuestión negativa, a veces pode ser positiva. Pero a veces querer encher a soidade a calquera prezo,
facendo ganchillo,
acaba facendo que estés acompañada pero sigas soa, que eso é peor que claro.
Sí.
Tamén experimentan estas mulleres breves intres fugaces de conexión cósmica con outros seres. Por exemplo, nun dos relatos que máis me gustan do libro, que é Nova York. Porén, o título Café Só resalta máis que un mero nexo común entre todas as historias. Pensas que as mulleres a miúdo pagan coa soidade o prezo da liberdade?
Penso que todos pagamos a menudo, todos, homens e mulleres, se pagan a menudo o precio, o sea, pagan un precio por ser libres, que é moitas veces estar sós. É dicir, pero eu non vexo que en ese estar sós haxa nada negativo. O sea, eu creo que a soidade, si é buscada, pode ser moi unha cousa moi maravillosa, pero si o que te pasa é que estás soa e estás obsesionada co que estás soa e estás todo o tempo querendo encher eso, aí é onde lle vexo, digamos, o perigo. E eu creo que ser libre en certa forma sí que leva a veces a estar soa, no sentido de que bueno, ser libre é moi complicado e moi difícil. Non someterse a ningún condicionamento, a nada, sino casi imposible. E moitas veces, cando tú, na medida en que exerces máis ese dereito ou esa, perdes cousas. E entonces en ese aspecto sí, creo que é así. Sí que ser libre te levará a estar máis só.
E tamén un elemento común dos relatos, desde o ton que senta a propia voz narradora inicial, é o peso da lembranza. Que lugar ocupa a memoria en Café Só?
fundamental, porque o primeiro libro do, o primeiro texto do libro é o último, o sea, o primeiro que se escribiu é o último que aparece no libro, que fala de miña boa, de miña boa real, ¿no? De miña boa Carme, e entón para min ese foi como o disparadero de todo o demás, e ese é un texto moi moi nostálxico e moi e moi claro. Aunque eu falo aí de miña boa, eu que esperaba ou espero que calquera persona que leia ese texto poida pensar que é a súa, o sea, realmente, ¿no? Esa sensación de eses vínculos que xeneras coa familia ou co tal, que son indestructibles e que te acompañan toda a vida e que cando te vas facendo máis maior, resignificas continuamente e atopas neso cousas que antes non sabías que estaban. Cando tú estabas disfrutando de eso na vida real, non apreciabas o que logo, cando pasa o tempo, reconstrues de eses momentos. E en ese aspecto que eu creo que ese texto que digamos o que iniciou todo o demás é o primeiro texto que escribín deste libro, pero é o primeiro texto que escribín no Obradoiro e o primeiro texto que escribín despois de pasar moitísimos anos sen escribir. Eu escribira bastante na universidade e despois non volví a escribir nunca máis, e cando retomei a literatura, ese foi o primeiro texto que escribín. E creo que de aí naceu un ton, unha maneira de contar, unha forma de mirar as cousas e que se mantuvo despois, aunque os textos son moi distintos e todo eso. E a mí sí que esa cuestión da familia, eu estou bastante obsesionada, ou non obsesionada, esa mujer é moi exagerada, uh-huh. Pero sí, coa cuestión da identidade, de como se construí a persona que tú és, ¿no? Es decir, como a persona que soxe a construcción da que foron teus pais, dos que foron teus avós, das circunstancias que te rodearon, das cousas que viviches, e me parece fundamental esa cuestión. E entonces, para construir as identidades, inevitablemente unha parte ten que ir ao pasado, ten que ir a quen és, es a persona que és, porque estás aquí, porque eres galega, porque eres muller, porque eres filla de quen és, porque vives en tal sitio, porque todo eso construye quen és. E eu creo que eso é, para min, falar de eso, de quen é un, é unha cousa que espero que intento facer cando faigo os textos. Por eso me interesan moito as voces narrativas, o que pensan os personaxes. Por eso casi sempre cando son personaxes, cando é primeira voz, ou sea, cando é unha voz en primeira persoa, xa é en primeira persoa e xa está, pero cando é en terceira me salen unhas terceiras super solidarias que sempre están mirando a través dos ollos das personaxes coas que están. Me resulta moi difícil facer eses, que me gustaría facelo, pero me resulta moi difícil facer esas terceiras persoas tan asépticas que falan todo así, porque me resulta imposible non involucrarme e me resulta difícil falar das cousas que non coñezo. Entonces,
tal e como escribes noutro dos relatos, ti pensas que o café americano e o té ruso son incompatibles?
Eu creo que un pouco sí.
Sí.
Sí, eu creo que un pouco sí. Eu creo que hai cousas na vida que non son e non son. E aunque nos aínda que e eso como unha metáfora, non digo que a maior empeñarnos en que haxa cousas que funcionan cando non funcionan é unha tontería.
E o que lle pasa tamén ao mellor algunhas das mulleres que, claro, decías ti que por encher baleiros, claro,
están aí
metendo
en crear historias que non levan a ningún sitio. Pero renunciar é moi difícil e asumir as derrotas e os fracasos tamén, e a veces é máis doado quedarse colgado de cousas que esperas que algún día cheguen algo e nunca chegan, claro.
Sí. Bueno, é difícil e ás veces un nin se dá conta de que debe renunciar para ter outra vida mellor.
No. Porque además un prefiere non pensalo moito.
Claro.
Non vai a ser.
Sí, sí, falando de non pensar moito, lemos nun dos relatos: en poucos días a vida ficara tan chea de certezas que agora non valía o truco de xa o pensarei mañá. Non pensas que ás veces perdemos moito tempo na vida pensando que a vida é outra cousa que está por vir e non o que vivimos no presente?
Totalmente. Eso creo que es como, vamos, un mantra. Podes gravalo aí e poñelo aí na parte. Total. O sea, moitas veces estamos tan obsesionadas con que vamos a facer que perdemos a vida mentras tanto. O sea, porque eso de planificar continuamente sin chegar nunca a nada hipoteca a vida real, que ademais é algo feble e que pode desaparecer en calquera momento, ¿no? E a veces non aproveitar o momento actual O sea, eu só aprendi, creo que o aprendí moi tarde, o sea, perdí moito tempo facendo a mona, aprendí moi tarde, pero enseñou tamén a vida, é dicir, cando me morreu meu pai, que morreu bastante novo, fui como un, de repente, un golpe de realidade terrible, pero ao mesmo tempo revelador, o sea, foi como, claro, digo que sempre que son moito máis feliz desde eso, parece unha ironía, pero é porque aprendín que estaba perdendo o tempo en cousas que non tiñan ningún sentido e que ao mellor había que concentrarse máis en vivir o momento e procurar sacarlle todo o que dá a vida en cada día e olvidarse de dos grandes plans, do non sei que non leva a ningún sitio.
A biblioteca é para ti o teu posto de traballo, porque traballas na Biblioteca Municipal das Pontes, pero tamén é un lugar de inspiración literaria.
Sí, bueno, eu cando era estudiante frecuentaba bastante a biblioteca, ahora tamén. Sí, é un lugar de inspiración. Creo que é un sitio onde poden darse moitas historias. Hai moita xente. Unha cosa que ten de bonito o noso traballo é que te relacionas con moita xente e eso é sempre moi interesante e conoces moitas historias. E entón, sí, me parece un sitio inspirador.
Con capacidade de suxerencia e de imaginación incluso, porque a moita xente que coñeces, ao mellor, pois eso, un usuario da biblioteca, por exemplo, unha persona usuaria que vai varios días, pide libros diferentes, e ti podes imaginarte montar unha película a partir de esos con moi poucos datos, non?
Sí, e además eu que son bastante fantasiosa, para min eso sería perfecto, sí. O sea, podería facelo sin problema ningún. Sí, que a mí me gusta moito eso de estar tomando un café e estar pensando no que está na mesa do lado e rapidamente digo, claro, estou seguro que está aquí por esto, e non sei que lle toda a historia,
e entón a
biblioteca é un sitio perfecto para facer eso.
Bueno, xa a miña última pregunta, para cando outro libro? Un café con leite, por exemplo.
O vexo moi complicado, a verdad. O sea, non é por falta de gana, sino de, bueno, é por falta de inspiración, de traballo. Tería que dedicarlle moito máis tempo, tería que ter máis vagar e a verdade que me está costando volver a escribir un montón, además. Agora levo uns días que volvín. O confinamento.
Non é escritora así diaria de cousas, non?
No.
Pois é unha lástima, eh?
Sí, o confinamento me devolveu un pouco outra vez a que levaba un tempo en dique seco total, eh? E volvín outra vez a escribir, non moito, pero volvín a escribir algo. E sempre teño esa que non debería de facelo porque me estou contradicindo a mí mesma, acabo de decir o contrario hai 10 minutos, pero teño esa como esa fantasía de vai chegar un día que vou a poder parar e me vou a sentar e entón vou a poder te dedicar e ese día non vai chegar nunca e ao mellor debería de buscar o tempo agora e facelo, pero bueno, a vida é moi complicada. A miña vida persoal é complicada ahora mismo e entre o traballo e todo eso, pues a verdade é que eu creo que escribir necesita un tempo. O sea, un tempo para eso. Non haber tanto polo feito físico de escribir, sino polo feito de pensar. O sea, necesitas un pouco de tempo para pensar.
Ter a cabeza clara para deixar que entren esas historias.
Claro, para construir a historia na cabeza. E eu creo que para eso se necesita un tempo. Aunque seña mínimo, pero un tempo.
Sí, estás me lembrando unha cousa.
Pois un café corto, entón.
Un café corto. Estás me lembrando unha cousa que dicía Mercedes Alisats, que dicía ela que lle morrera un fillo debía de sabelo ben, que se podía escribir con moitísima, con dor, incluso con moitísima dor, pero non con preocupacións.
Sí, eu creo que incluso se pode escribir con preocupacións, pero non con ocupacións. O sea, se tens ocupación, non podes escribir. Si tens preocupación, o mellor sí, porque incluso pode ser unha forma de aliviar a preocupación.
De evadirse,
claro,
Lin Algures, que a fronteira entre o micro relato e o conto sitúase nas 300 palabras. Se ten menos desa cifra, trataríase dun microrrelato que require condensar en poucas liñas unha historia coherente. Se pasa das 300, xa entraríamos no mundo do conto, ese terreo que traballou acertadamente Lino Novas, veciño nacido en Grañas do Sor, en Mañón, e que lle cae a honra de ser o renovador do conto cubano do século XX. Falamos hoxe de Cafeso, libro de relatos de Anabel Alonso. Esther, Andrés, Anabel, moitas grazas.
Gracias a todos.
Gracias a vos polo convite.